Келечектин лидерлери чогулат. Бүгүн Бишкектен мен чечим кабыл алам деген долбоордун алкагында 3 күндүк семинар башталат. Ага бардык жигердүү жаштар катышалат деп маалымдады Азаттыкка Кебел саясий клубунун координатору Мирзат Ажиев. Анын айтуусунда семинар мамлекеттик жана жергиликтүү деңгээлде өнүктүрүү программасын түзүү жана биргеликте иш ашырууну максат кылып, жаңы ой, жаңы форматта иштөөгө даяр лидерлердин туруктуу командасын түзүүнү максат кылат. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтоо менен биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дарек өз Азаттык чекит KJM абарай тууралуу. Бүгүн өлкөдө күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Талас облусунда 26-31 градус, Баткенде 27-32 градус жылуу болот. Ош Жалал облустарында 29-34, Ысык Көл аймагында 20-25 градус жылуу, Нарында 25-30 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы 32-34 градус жылуу болот. Берүүлөр узулантабыз. Кыргызстандын эсеп палатасы Бишкек Нарын Торугар жолун оңдоо долбооруна 8,5 миллион доллар ашыра жазылган каражат туура эмес пайдаланган деп билдирүүдө. Транспорт жана байланыш министрлиги мындай дооматтарды четке кагып соттошууга даяр экенин айтууда. Кыргызстан менен Кытайдын туташтырган бул стратегиялык жолду кытайлык China Road компаниясы салууда. Окуянын чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы иликтеген.
Эсеп палатасы Бишкек Нарын Торугар жолун куруудагы каржылык мыйзам бузуулар атайын текшерүүнүн натыйжасында аныкталганын сентябрдын башында билдирген. Палатанын маалымат катчысы Гүлмира Кертенова эки мамлекеттик органдын бул боюнча талашып тартышып жатканы байланыштуу биринчи тараткан маалыматтан башка комментарий азырынча берилбей турган Азаттык айтты.
Дело в том, что вы не первый, кто обращается по этому поводу. Сейчас идет разбирательство. Если вы читали СМИ, Минтранс собирался подавать в суд. Пока не будет известно вот эти все обстоятельства, я думаю, что никто комментарий не сможет дать.
Но вы же провели аудит?
Да, мы провели аудит, и те цифры, которые мы дали, то есть мы под ними подписываемся. Они тоже под ним, кстати, подписались. Тут идет разное трактование. По этому поводу я обращалась уже к специалистам. Попросили взять немножко отсрочку, чтобы прояснились обстоятельства все.
Если палатасы Бишкек Нарын Торугар жолун оңдоо долбооруна 8,5 миллион доллар ашыкча жазылып, андан сырткары 46 миллион сомдон ашык каражат туура эмес жумшалганын жарыялаган. Транспорт жана байланыш министрлигинин статкачысы Кубанычбек Мамаев мындай эсеп менен макул эмес. Анын айтымында жолду оңдоп жатканда бир топ өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ушундан улам каражат ар кандай жумшалып калат.
Контракт кол коюлуп, бүтүн баары жактырылгандан кийин долбоор ишке ашып аткан процесстин ичинде дагы өзгөртүүлөр кириши мүмкүн. Себеби бардыгын долбоордо дагы, контракт түзүп атканда дагы карап билип эсепке алыш мүмкүнчүлүк болбой калат. Анын үстүнө экинчи маселе жол дайым иштеп турат. Анда кыймыл токтобойт. Демек ошол убакытта дефекттер пайда болушу мүмкүн, кандайдыр бир өзгөрүүлөр пайда болушу мүмкүн, сел жүрүп кетиши мүмкүн, булар күтүлбөгөн окуялар болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн долбоорго техникалык жактан өзгөртүүлөрдү киргизиш бул министрлик укугу. Бирок ошол өзгөртүүлөр долбоорду түзгөн автордун макулдашуусу жактырышы зарыл болот.
Кыргызстан менен Кытайды туташтырган стратегиялык жол тууралуу маалыматтарды эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшергени жатат. Бул маселени Жогорку Кеңештеги транспорт, байланыш, архитектура жана курулуш комитети карамакчы. Аталган комитеттин мүчөсү депутат Нарынбек Молдобаевдин айтымында, жол курууда эсеби жок иштердин көптүгүнөн акчаларды кымырып алуу мурдатан эле өнөкөткө айланган.
Жол курулуштан баары эле пайда көрүп келген. Мисалы үчүн канча куп топурак бул жерден тиги жерге көчүрдүк, тиги жерден тиги жерге калдык дей берет да, анын эсеби такыр болбойт. Бул илгертеден бери эле советтер союзунун учурунан бери келаткан бул оору. Кийин жанагы Ош Бишкектин жолун салды. Бул жерден деле бир далай чиновниктер байыганы эч кимге жашыруун деле эмес. Кийинки учурда деле ушул жалаң жолдон абдан көп эле пайда көрүшөт. Мисалы үчүн ошол эле мурунку министрлердин жашап аткан турмуштарын карап көрсөңөр, эмне айлыктын эсебинен ошондой ушунча кымбат машинелер жолдосо, ушундай кымбат үйлөрдү алып ушинтип атат дейсиңер. Билем ал жерде коррупция бар экенин. И притом чоң коррупция бар.
Ооздуктаса болобу аны?
Ооздукташ абдан оор.
Бишкек Нарын Торугар жолунун узундугу 540 чакырымды түзөт. Кытайлык China Road компаниясы оңдоп жаткан жолго жалпы сан 400 миллиондой доллар жумшалмакчы. Акчанын жарымын Кытайдын Эксим банкы жеңилдетилген насыя катары берген. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы да теңин жеңилдетилген насыя калганын грант түрүндө каражат бөлгөн. Жол толугу менен 2014 жылга чейин бүткөрүлөт деп жатышат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Берүүбүздү түз ободогу маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн 9 сентябрь 2011 жыл, 2 күндөн кийин АКШнын Нью-Йорк шаарында болгон террордук чабуулга туура 10 жыл толот. Дүйнө коомчулугунун үшүн алган бул окуяда 80 мамлекеттин 3000 жакын атуулу курман болгон. Бул темада саясаттануучу, эл аралык мамилелер, коопсуздук боюнча эксперт Орман уулу Искендер менен маектешсекпи деп турабыз. Искендер мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, 11 сентябрь окуясынан мурунку жылдары Кыргызстан башынан баткен окуяларын кечирген эле ошол 11 сентябрда АКШтан тип каргаша болгондон кийин кыргыз бийлиги өз аймагынан антитеррордук күчтөргө орун берген. АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн Кыргызстанга жайгашышы менен Борбор Азия аймагында терроризм азайды деп айта алабызбы?
Терроризм азайды деген пикирден узакпыз. Фактылар көрүнүп турат, статистикалар көргөзүп турат. Бул Орто Азия аймагында, дүйнөдө, жалпы эле анын ичинде Орто Азия аймагында террористтик кыймылдар же болбосо алардын иш аракеттери уланып жатат, азайган жок.
Кыргызстанга ошол 1999 2000 жылдары Тажикстан тараптан согушчандар кол салбады эле, мына ошол агым жок дегенде токтоду. Демек базанын баары бир сүрү бар, күчү бар деген дагы пикирлер айтылып келет да. Кыргызстан үчүн базанын турганы канчалык деңгээлде пайдалуу, коопсуздук жагынан, экономикалык жагынан?
Албетте, базанын турушу, базанын келиши жалпы эле ошол учурдагы дүйнөлүк саясаттагы жалпы шарттарга байланыштуу көп кырдуу маселенин, көп кырдуу талкуунун натыйжасында 11 сентябрдын баягындай чоң психологиялык басымдын натыйжасында бул жерде орун алышына жооп берилген. Жалпы эле бир эле Кыргызстан эмес, ага бүтүндөй бул кызыктар же болбосо жооп берүүчү чоң мамлекеттер дагы уруксатын берген десек болот. Бунун албетте экономикалык жана саясий жана ушул терроризмге каршы күрөштөгү орду чоң, албетте муну эч качан танбашыбыз керек. Бул жерде террористтик уюмдар мындан айбыгып туруусу албетте мүмкүн. Буну биз так баягына даана данныйлар болмой сайын террористтер ушундан айбыкты деп айтышыбыз кыйын, бирок көрсөтүп тургандай эле бир аз чоочуркады, бир аз айбыкты десек туура болот. Бирок экономикалык мунун немеси, пайдасы аз эмес биздин өзгөчө чакан Кыргызстаныбыз үчүн. Биздин бюджетти карап көргөндө анын онун алдындагы, анын ичиндеги орду аз эмес бул экономикалык пайдалары дагы. Бир эле түздөн түз салымдан сырткары ал жакта иштеп аткан жумушчулар жана андан түшкөн налог, ал жакта иштеп аткан фирмалар, бунун баарын камтыганда экономикалык салымы дагы аз эмес албетте.
АКШнын президенти Барак Обама биринчи жолу белгилеп айтты, Ауганстандан ошол база, Ауганстандагы аскер күчтөрү 2014 жылга чейин чыгарылып кетет деп. Андан кийин жалпы эле Борбор Азия аймагы, анын ичинде Кыргызстандын ушул коопсуздук жагы кандай болот деп ойлойсуз?
Эми Барак Обама албетте экинчи жолу шайланып алууга аракет кылат. Сөзсүз бул өзүнүн мурдагы берген сөздөрүнө дал келе турган иштерди кылыш керек шайлануу үчүн. Себеби бул биринчи шайлоонун баягы пропагандасы жүрүп атканда сөзсүз түрдө мен Ирактан жана Афганистандан аскерлерди чегерип алам деген жоопту берген, же болбосо сөздү берген. А экинчи жолу шайланышын ошол сөзүн орундаткан абалда шайлоого кириш керек.
Бирок ошондо Кыргызстандын, Борбор Азиянын акыбалы кандай болот?
Бул жерде биз ушуну айтып коюш керек, чындыгында оңой болбойт. Биз ошого жараша чараларды көрүшүбүз керек. Ал жерден дайыма басып турган ушул 200 000 жакын, 150 000 америкалык жана коалициялык аскерлер ал жерде турат. Ал деген чоң ал жердеги бир коопсуздукка байланыштуу орду болгону маалым. Бирок алар кеткенден кийин бизге, бизден көбүрөөк Афганистандын ичинде чоң тополоңдор болуп кетиши толук ыктымал. А бул чоң тополоңдордун албетте бизге таасири тийбей койбойт.
Орман мырза, ушул эле коопсуздук маселеси акыркы убактарда Орусиянын да өтө тынчсызданып келатат да. Алар Борбор Азия аркылуу ошол терроризм коркунучу Афганистандын өзүнө өтө чоң кооптонуу жаратып атканын ачык эле айтып атышат. Мисалы үчүн ошол эле ЖККнун башчысы Николай Бардюжанын оозу менен да. Сиз айтсаңыз да, Орусия кандай аракеттерди көрөт? Мисалы, Канттагы аба базасы бир ошол азыркы транзиттик борбордун ордун алмаштыра алабы? Же болбосо АКШнын Ауганстандагы күчтөрүн?
Мен айтат элем, биз негизинен бул киши бираз аскердик күчтөрү ченемдүү өлкө катары эки аскердик базанын болушканчалык көптөгөн карама каршылыктар болсо дагы, мен эки аскердик базанын болушу туура деп ойлойм. Себеби бир эле аскердик базанын болушу балким дисбаланс болуп, балким ал жердеги биздин толук кандуу тышкы саясатыбызды жүргүзүшүбүз оорго туруп калат. Азыр бизден сырткары эки мамлекет ортосундагы бир баланс сакталышына себеп болуп атат десек болот бул базанын. Албетте бул канттагы базанын дагы күчтөндүрүп, анын дагы баягындай мобилдик тез аракетке өтүү абалына келишине көп аракеттер кылынып атат. Орто Азияда бир бу ОДКБга мүчө болгон өлкөлөрдүн ичинде бир тополоң тоз болгондо ошого бир кийлигишүүсү болсун, ошого чараларды көрө алсын деген аракеттер болуп атат. Бирок бүгүнгө чейин ал эч кандай немесин көрсөткөн жок. Акыркы Кыргызстандагы окуялар деле көрсөттү. Ошондой болуп атканда буга мүчө Беларусь өлкөсү деле ачык айтпады, мен эч качан аскерлеримдин ал жакта курман болушун же болбосо кийлигишүүсүн каалабайм депчи.
Демек алардын күчү жетпейт же алмаштыра албайт, турбайбы?
Кыйынго.
Орман мырза, Искендер мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маекти бергениңизге. Саламатта калыңыз. Урматтуу ормандар, биз менен саясаттануучу, эл аралык мамилелер, коопсуздук боюнча эксперт Орман уулу Искендер маектешти. Эми кезек кайрадан программадагы кесиптешимде.
Рахмат. Урматтуу ормандар, сиздер түзүүдөгү маекти тыңдадыңыздар. Аны Бишкек студиясынан кесиптешим Замира Кожобаева алып барды. Сиздер таң казатыкты тыңдап жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Парламент коомдук телерадио берүү корпорациясы жөнүндөгү мыйзамды кайрадан карайт. Иракта бийликти сындаган журналист өлтүрүлдү. Ислам маселеси талкууга алынат. Ливиянын өткөн кеңеши өлкөнү бошотуу качан Каддафи кармалганда же жок кылынганда гана аяктайт деди. Кыргызстанда күйүүчү маякетсилигин жоюу боюнча атайын штаб түзүлдү. Дагестанда чек ара бөлүгүнө кол салуудан эки аскер кызматкери жарадар болду. Түрк Кызылай коому кыргызстандык дыйкандарга күздүк үрөөн таркатат. Бүгүн Бишкекте келечектин лидерлери чогулат. Бишкекте Кыргызстандын кадрлары 2011 деп аталган кесиптик жарманке өтөт. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому менен биздин интернет сайттан да окуп турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейж. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Хоккей дүйнөсү аза күтүүдө. Кечээ Россиянын Ярославдан Минскиге бараткан учак кырска учурап, Локомотив командасынан 37 мүчөсү каза болду. Жүргүнчүлөр менен кошо экипаж набыт кетти. Аман калган хоккеисттердин бири жана борт инженер оор абалда ооруканага жеткирилди. Хоккей боюнча эл аралык федерациясынын жетекчиси Рене Фазел кырсыкты хоккей спортунун тарыхындагы эң кайгылуу күн деп атады. Локомотив клубунда 10 өлкөнүн өкүлдөрү, олимпиадада дүйнө чемпиондору ойноочу Айнура Жекше кызы баяндайт.
Кырсык жөнүндөгү кабар тараган учурда континенталдык хоккей лигасынын быйылкы сезону башталып, алгачкы матч өтүп жаткан. Бирок ал беттешүү аягына чыккан жок. Орус хоккей федерациясынын жетекчилери мындай трагедия болуп жатканда оюнду улантуу мүмкүн эмес деп чечти. Орус жетекчилигинин атына көңүл айтуу телеграммалар келип жатат. Европадагы океандын ары жагындагы хоккеисттер кечээ эле чогуу ойногон достошкон курбуларын эскерип жатышат. Локомотив командасы менен коштошуу Ярославльда 13 сентябрда өтөт. Бүгүнтөн тарта облуста 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Суук кабарды уккан хоккей көрөрмандары, шаардын тургундары арена спорт комплексинин жанына гүл, шам алып келип жатышты. Прагалыктар болсо Чехия башкалаасындагы Староместка аянтына чогулушту. Май айында ушул эле жерде алар дүйнө чемпионатынан коло медалын жеңип келген Чехиянын улуттук командасын, анын ичинде шаршемби күнкү кырсыкта каза болгон Ян Марек, Карел Рахунек жана Йозеф Вашечекти тосуп алышкан. Буга чейин алар ар кайсы жылдары дүйнө чемпиондору болушкан. Хоккей Чехияда илгертеден эле спорттун эң популярдуу түрлөрүнө кирет. Үчөө тең мыкты хоккеисттер болчу. Улуттук курама командада ойноп, дүйнөлүк аренада таанылган, музда жогорку чеберчилигин көргөзгөн балдар эле. Эми алардан айрылып отурабыз, дейт аянтка келген Петр. Локомотив Россиянын алдыңкы клубтарынын бири. Өлкө биринчилигинин 3 жолку чемпиону. Дээрлик 50 жылдык тарыхы бар клуб Советтер Союзу учурунда Торпедо деп аталып келген. Жыл сайын Ярославтыктар Россия чемпионатынын фавориттер тобуна кирчү. Былтыркы сезондо 3-чү орунду ээлешкен. 10 өлкөнүн өкүлдөрүнөн куралган Локомотивти жылдыздар командасы деп атаса болот. Жогоруда айтылган чехиялыктардан тышкары клубта 2006-жылкы кышкы олимпиаданын, ошол эле жылкы дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү Швециянын улуттук командасынын дарбазачысы Стефан Лив, Латвия жана Словакия командаларынын капитандары Карлис Скрастинш жана Павел Димитра, белоруссиялык Руслан Салей, германиялык Роберт Дитрих жана башкалар ойношчу. Тагыраак айтканда, кээ бирлери Локомотив менен контракты жаңы эле түзүп, алгачкы беттешүүнү Минскиде өткөрүшмөк. Бирок команданын өзөгүн албетте жергиликтүү хоккеисттер түзчү. Кээ бирлери Россиянын улуттук командасынын курамында жаштар арасындагы дүйнө чемпион наамын жеңишкен. Бир нечеси негизги улуттук командага талапкерлер эле. Орус хоккей федерациясынын төрагасы Владислав Трицяк каза болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты.
Мы выражаем соболезнования.
Эң биринчи кезекте мархумдардын жакындарына, командага көңүл айтам. Орус хоккейи чоң жоготууга учурады. Командада көптөгөн мыкты хоккеисттер ойночу.
Утрата сильная, потому что очень много хороших хоккеистов.
Канадалык белгилүү машыктыруучу кезинде НХЛ'де 18 сезон ойногон Брэд Маккриманды Локомотивке быйыл эле чакырылган. Буга чейин клубту чехиялык Владимир Вуйтек машыктырып келген. Чехияда маркум хоккеисттердин улуттук командадагы номерлерин мындан ары эч кимге бербей, түбөлүккө аларга калтырууну сунуш кылып жатышат. Эсиңиздерге сала кетсем, СССРдин, андан кийин Россиянын курама командасында 17-чи номер 81-чи жылы автокырсыктан каза тапкан даңазалуу Валерий Харламовдуку бойдон калды. Хоккеисттердин өлүмү мындан 30 жылда илгери болгон трагедияны эске салды. 79-жылы 11 августта Ташкенттен Минскиге бараткан Ту-154 учагы Челябинск-Кишинев каттамындагы учак менен кагылыша кеткен. Каза болгон 178 кишинин арасында Өзбекстандын Пахтакор футбол командасынын 17 мүчөсү бар болчу.
Орусиядагы авиакырсыктан каза болгон спортчулар тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Берүүбүздү улантабыз. Орусиядагы кечээки окуяны улантып, Як-42 учагынын кырсыкка кабылышы Орусия менен подсоветтик өлкөлөрдөгү учактардын абалы тууралуу ойлонууга дагы бир ирет түрткү болду. Учактардын коопсуздугу кимден жана эмнеден көз каранды? Кыргызстанды Орусия менен салыштырууга болобу? Аида Касымалиеванын материалынан уксак.
Расмий маалымат боюнча 2011 жылдан тарта Орусияда 15 учак кырсыкка учурап, кеминде 120 адам каза тапкан. Бул статистика кырсыкка учураган аскер учактарын жана тиг учактарын камтыбайт. 3 жума мурун 11 августта Орусиянын вице-премьер-министри Сергей Иванов транспорт боюнча комиссиянын маалында 11 августка карата жарандык авиациядагы кырсыктар 2010 жылга караганда 55% өскөнүн кабарлаган. Ал эми 11 августтан бери 3 авиакырсык катталды. Азырынча 2 кара жашиктен табыла элек. Кырсык боюнча кылмыш иши козголду. Учурда 3 себеп божомол катары айтылууда: техниканын иштебей калышы, учакты башкаруудагы жаңылыштык жана учактын сапатсыз күйүүчү май менен камсыздалышы. Учактардын коопсуздугу бир гана Орусия эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөргө тиешелүү. Кыргызстандагы авиа ишканаларынын ассоциациясынын төрагасы Талайбек Окенов Азаттыкка курган маегинде кырсыктардын көп болушунун себептерин чечмелеп берди.
Паркын абдан эски деп айта албайм, бирок бул акыркы убакта болуп аткан мурдагы совет доорунда чыккан самолеттордо катастрофалар абдан көп болуп атат. Анын бир себептеринен бири бул самолеттор көптөн бери чыгарылбайт, запчастары проблема, анан баягы өзлөрүнүн баягы эскиргендегиси ошол себептерден акыркы убактарда ушул самолеттор менен көп неме болуп атат, авиационный ушундай кырсыктар болуп атат,
деди Талайбек Окенов. Ал эми Кыргызстандагы жарандык авиация департаментинин атын атагысы келбеген кызматкери болсо, Як-42нин кулашы техникалык жаман акыбалда экендигине карабастан учактардын катталып жаткандыгынан кабар берет, дейт. Эскирге жеткен учактардын баары бир учуп жатышынын себептери бул паракорлук. Акча табыш үчүн адамдар көздү жумуп учура беришет, дейт Адис.
Да, именно на примере данной трагедии, вчерашней трагедии, можно с уверенностью говорить, что многие самолеты под российской регистрацией находятся в плачевном состоянии, я имею в виду техническое состояние, но все равно летают, потому что это деньги, это кому-то выгодно.
Жарандык авиация тармагындагы Адис, Кыргызстанда дагы абал өтө оор болчу, бирок акыркы 3 жыл ичинде өлкөдө жакшы жылыштар бар экенин билдирди. Буга Европа биримдигинин кара тизмеси түрткү болгон. Ошондон бери өкмөттүн токтому менен 25-30 жылдык учактар Кыргызстандан каттоодон өтө алышпайт. Бул маалыматты Талайбек Окенов да тастыктап берди. Учактардын коопсуздугу кимден жана эмнеден көз каранды? Кыргызстанда коопсуздук эрежелери сакталуудабы? Бул тууралуу Кыргызстандагы авиа ишканаларынын ассоциациясынын төрагасы Талайбек Океновтон кененирээк уксак.
Ошон үчүн акыркы эки жылда 5-6 жаңы учак келди Кыргызстанга. Улардан жакшы. Бирок биздин деле паркыбызда ошол эле себеп орунда чыккан эски самолеттерибиз деле бар. Ал менен да грузовой самолеттер инвачинаты. Кыргызстан ичинде учуп аткан Ош учуп аткан АН-21 деген самолеттерибиз эми булар бир чети эскирген, экинчи четинен баягы бираз коопсуздук жагынан проблемалар барго деп ойлойм да.
А негизи канча эски самолет бар ошол Як-40 десек, АН-24 десек Кыргызстандачы негизи?
4-5 самолет бар да, АН-24 деген самолеттерден. Анан Илатинаттан дагы бир 4-5 болуш керек, мен так билбейм бул санын. Бирок азыр бул АН-24 эмес, ушул 2012 жылга берилет. Эксплуатацияланганга уруксат берилген. Андан ары узартабы, узартпайбы азыр белгисиз.
Негизи жанагы ирандыктар менен акыркы жолу Боинг түшпөдүбү эле? Өзү авиацияда эмнеден көз каранды? Коопсуздукчу эми?
Эл аралык баягы коопсуздукту сактоо жагынан эл аралык эмелер бар да, стандарттар. Ошо стандарттар бизде иштеп атат. Бул бир. Эмне деген стандарттар? Айтып кетейин. Баягы учуу коопсуздугунун башкаруу жагынан. Анан андан тышкары дагы бир момундай инструмент бар, учкучтардын иштеши боюнча дагы бир программалар бар да, ошолордун баары Кыргызстанда иштетиш керек. Кыргызстанда эле иштеп атат. Бирок эң негизги себеби биздин мамлекет ошо коопсуздукту көз каш керек, ошону текшертиш керек.
Техника эмес, адамдардын фактору турбайбы? Адам профессионал болсо, адил болсо?
Жок, андай эмес. Мисалы андай коркунучтан ушундай төрт система, беш система линиядан турган оборона болуш керек. Любой адамдын ошибкасы алдын катастрофага айланбаш керек. Бул это нормальный да, адам болгондон сөз жаңылат. Бирок ал жаңылыш катастрофага айланбаш керек. Ошол жанакы калган системалар иштеп ошого жеткирбеш керек да. Мына бизде деген учкучтарды дүйнөлөп, мына дүйнөлөсүңөр деп тирмөөдө отуруп, калган эч бири ким жоопкерчиликти тартсын.
Деди Талайбек Окенов. Ярославльдин жашоочулары жергиликтүү Локомотив стадионуна гүл, шам, хоккеисттердин сүрөттөрүн алып келишүүдө. Локомотивдин күйөрмандары Ярославльдин борбордук көчөлөрүндө кечээ түнү «Лока, Ярославль» деген урандарын айтып кыдырып жүрүштү. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Эми ушул учурга Кыргызстанда жарык көргөн басылмаларда кандай кеп Бишкектен кесиптешим Шайлообек Дүйшөйүп сереп салган.
Кыргыз руху гезити Азизбек Келдибековдун кыргыз саясатынын кара магиялары, талапкерлерди какшыктаган какшык казан жана беш бармак деген макалалары жарык көрдү. Отставкадагы полковник Имиралы Кушматовдун бул жолку макаласы артка бир кылча айбай келечекке кадам таштай албайсың деп аталып, боз үйдү мамлекетке, түндүгүн элге, ууктарын урууларга салыштыруу менен ууксуз түндүк көтөрүлбөстүгүн, келечектин ачкычы Манас дастанында жатканын баяндады. Жаңагым гезитинин кабарчысы Зайырбек Ажыматов кыргыз шайлоосуна көз салган Кремлдин эмнелерди айтып жатканынан кабарлап, Россиянын Борбор Азия менен Казакстанды изилдеп жүргөн институтунун бөлүм башчысы, Путиндин эң жакын аналитиги жана жакын сырдашы Андрей Грозин алдыдагы шайлоодо боло турган үч негизги жактайды бөлүп чыгып, Москва азырынча алдыга озо турган күлүктү көрө албай жаткандыгын, ошондуктан кимдир бирөөнү ачык колдоо тууралуу азырынча кеп жоктугун, үчүнчүдөн бир дагы талапкер биринчи турда шайлоочулардын 50% добушун ала албастыгын, андыктан Кыргызстанга келер сапарын чет элдик журналисттер экинчи турга же ноябрдын аягына мээлжеп жатканын айтты деп жазды. Ушул эле гезиттен эрт учкан Атамбаев, эбегейсиз убадалар, сорпосу соолуган соттор, кумга сиңген тракторлор, куураган дыйкан, демиткен депутат, айып ачкан ачендик жана башка аталыштагы макалаларды окуй аласыздар. Фабула гезити менен майып курган өкмөткө караштуу монополияны жөнгө салуу комитетинин төрагасы Бабырбек Жээнбеков 2008 жылы Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Бакиев жаш баланы тебелетип алып, көп узабай ал бала каза болуп калганын жазып чыккан үчүн алиби гезитин айыпка жыгып, Бишкектин биринчи май райондук судьясы Давлетбаева деген айым жаш Бакиев тарабынан гезитке салынган 1 000 000 сомду Жаныш Бакиевдин баласынын пайдасына бөтөн зордук менен өндүрүп бергенин, аталган сумманы төлөш үчүн Жээнбеков үйү менен 44 гектар жеринен айрылганын, балакай бакийип салган азаптысок кандайчы болгонун арман кылган. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлообек мырза. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыктын кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар, көзүрмемдерде кайрадан жолугабыз.